Ola, bos días. Son medievo, un cabaleiro da Idade Media. Hoxe contareivos parte da miña historia e algunha curiosidade coa axuda do alumnado de terceiro B, a través do camisibai ou teatro de papel.
A Idade Media foi un período histórico longo e comprendido desde o século V coa caída do Imperio Romano de Occidente ata o século XV co descubrimento de América. Históricamente sitúase entre a Idade Antiga e a Idade Moderna. É unha cinna época de castelos en unha sociedade que se dividía en tres grupos: os sacerdotes e monxes, que se dedicaban a rezar, os señores e os cabaleiros, que combatían na guerra, e todos os demais, que xa fosen ricos ou pobres, tiñan que traballar para vivir.
Os bispos e os reis eran as personalidades máis importantes da miña época. Os monxes vivían nos mosteiros e dedicaban a súa vida a rezar, a estudar, aos traballos do campo e a acoller aos pobres.
Doutra banda, os señores eran os propietarios de case todas as terras e os únicos que tiñan dereito a cazar. Dereito que estaba prohibido aos campesiños, persoas que se dedicaban a cultivar unha parcela de terra que o seu señor deixáballes a cambio de parte da colleita. Este traballo de campo tamén era levado a cabo polos nenos.
Os cabaleiros eran guerreiros e a formación era longa e difícil. Todo cabaleiro debía saber cuidar e manexar ben as armas e montar e adestrar ben o seu cabalo.
Tras unha longa formación como escudeiros, eran nomeados cabaleiros, unha ceremonia religiosa na que comprometíanse a axudar sempre as máis débiles. O noso señor e o padriño poñíanos unha espada sobre o ombreiro e logo nos entregaba as armas.
Todo cabaleiro levaba o seu corpo completamente cuberto por unha armadura que facía que fose imposible le conocelo. Por iso, gravábase no escudo o emblema da familia.
Os castelos estaban protegidos por altas murallas e grandes torres que facían moi difícil conquistalos, polo que resultaba máis fácil rodealos e esperar a que quedasen sen comida nin auga.
Moitas veces os castelos construense sobre un outeiro e estaban rodeados dun ancho foso cheo de auga.
Cando alguén atacaba o castelo, elevábanse a ponte levadizo. As armas e as provisións agardábanse na torre da homenaxe do que vivía o señor e a súa familia. Os defensores do castelo ocultábanse tras as almeas e lanzaban frechas e auga fervendo sobre os enemigos.
Outras armas empregaban gadas. Naquela época eran as ballestas, as mazas con pinchos, o ariete para derrumbar as portas do castelo, as catapultas para lanzar grandes pedras e destruir as murallas e as canóns que tamén tiraban proxectis de pedras.
No castelo vivía moita xente, o señor e toda a súa familia: xastres, zapateiros, ferreiros, carpinteiros, cociñeiros, mozos da cuadra, moitos serventes e mesmo un sacerdote.
A distracción favorita dos señores eran os torneos, combates nos que dous cabaleiros lanzaban ao galope uno contra outro, vencendo ao que lograba derrubar ao adversario coa súa lanza. Os torneos anunciábanse con moita antelación e a eles acudían todos os cabaleiros do país para mostrar a súa valentía aos nobres e ás damas, que os observaban desde a tribuna. Algúns levaban na súa lanza as cores da dama da que estaban enamorados.
Con frecuencia os señores e os príncipes declaraban a guerra entre eles. Os cabaleiros sempre combatían a cabalo e os soldados a pé.
Os cabaleiros sempre levaban baixo a súa armadura unha cota de malla e tamén ían protexidos con casco ou elmo que protexía o pescozo ou o nariz, ás veces incluso toda a cara. As espadas e as lanzas eran moi pesadas e a armadura pesaba tanto que se un cabaleiro caía ao chan prácticamente non se podía levantar.
Para os campesiños, a guerra era unha gran desgraza.
Os soldados que non recibían ningunha paga durante as batallas percorrían o país saqueando e roubando.
Destruíanse os cultivos e a xente, non tiñan nada para comer, debilitándose e enfermando.
Isto só é parte da miña historia, queda moito por contar, pero contareivola máis adiante coa axuda doutros grupos de alumnas e alumnos.
Xuntos descubriremos como era a vida no campo e as cidades, a época das catedrais.
A invención da imprenta ou a figura de Cristóbal Colón.
Despídome de vós, moi atentamente, don Mediedo.